komedias karrika honetan berean eginen dute. Eta Arestian esan dugu zuzendari historikoa, Euskaltegiko zuzendari historikoa eukiko genuela gurekin, eta alaz edar, reiez.
Bai, Sagradio Aleman gurekin, egun hon, Sagradio, bai, zer modu zauden.
Ongi, ongi.
Hor, lehenbiziko zuzendariarekin, egon gara, izketan, Patxi Zabaletarekin. Gero beste batzuk aritu ziren lan horretan, baina zuzara.
Patxi Zabaleta eta zu, irugarrena.
Hori da, bai, urte gehien eman duena, lanpostu horretan edo, zu izan zara.
Bai, uste dut, hogei, tamasei urte egin dudala zuzendari gisa.
Larogeita batetik, 2017, ez da?
Bai. Hoxe.
Ederki, eskolak, euskarazko eskolak ematen hasi zinen, eta okerrez banaiz, hemen geratu aurretik, nolabait esateko, hemen zuzendari lanetan hasi aurretik, Erriberan, eta non gehiago sakan aldean aritu zinen.
Bai, bueno, lehenik hemen aitu nintzen, Kanpionen Berean, zenbait urtez, gero kanpora ikastera joan nintzen, Madrilen ere aritu nintzen eskolak ematen, eta gero, zuk esan duzun bezala, ba... berri zona etorri eta joan itzen Erriberara eta gero Sakanara.
Hori guzi hori, farmazia ikasketak egiten ari zinen bitartean, edo egin eta gero farmazeutiko batek zergatik aukeratu zuen bide hau?
Ez dakit, ba, euskaltzaletasuna beti izan dut, eta momentu hortan Iruñan hasi zirenean eskolak ematen, jendea behartzen. Inorrez gaude prestaturik, eta gerota jende gehiago ari zen ikasi nahian, eta orduan gerota gehiago behartzen, eta jo zuten ba, inguru hontan Nafarroko herrietatik edo Gipuzkoatik edo Bizkaiatik edo hemen unibertsitatean ikasten ari ziren jendeen garen batez ere. Eta horiek izan ginen irakasle edo hasi ginenak, eta beraz horra sinitzen eta gustatu zitzaidan, gustatzen zitzaidan, ikusten nuen jende batzuk egiten zuten alegine ikasteko, eta nolaz nuen nik eginen irakasteko.
Bereziki kitzikagarria zen, garai haietan giroa, besteak beste, hemen ibilitzen eskolak ematen, gure irratiko zuzendari historikoa, Mikel Bujanda, eta ark esaten zigun, giro hartan, bazirudikeela, Euskal Herria pare bat urtean euskaldunduko zenutela, eta nik uste dut horrek ere bultzatuko zintuela, ezta, norabide horretan.
Bai, azken batean, batez ere ikaste, ikustea, jende gazte-gaztea, ba, kontuan izan guk izaten genituen ikasleak, 14, 15 urtetik gorakoak eta gehiena ziren 30etik berakoak, eh? Gero baziren batzuk helduxagoak, baino lehenengo urteetan oso jende gaztea zen eta irakasleak ere bai, gaur egun bai ikasleak eta bai irakasleak ba adin gehiagokoa dira eta beste kontu bada, baino orduan eta egia esan behar da ikastordu eskoletan gutxego baldin bazen ere kanpoan gauza hundirik etzegoen, asuntua zen tabernaz taberna ibiltzea, edo bestela euskara eskoletara etortzea, eta egia esan, ba, naiz eta orduko purua eskoletan lau ordu terdikoa edo zerbait izaten zen gero, kanpoan segitzen genuen, karriken segitzen genuen euskaraz mintzatzen, eta esan behar da, hau du ikasten zutela.
Orain arte, bai, orain arte atera den, atera ez den faktore bat, serio aritu gara, Ijita Ajaka ere bai, baina orain arte ez da atera gauza bat. Jende gazte asko eskolak ematen, eskolak hartzen, parranda egiten, nola esan, modu suabe xamarrean, bikote asko atera dira Arturo Kanpion Euskaltegitik, akaso hori ere pizgarri bat izanen zen Euskaltegira hurbiltzeko tenorean?
Ez dakit balitek, egia esan, asko, orain txe gogoan hasiko banitz, bikote bat baino gehiago aipatu nezake. Eta batzuk ezagunak direna gainera. Eta zorionez gehienak, ez dakit, nonbait gustora daude eta gehienek segitzen dute elkarrekin, pentsatzen dut ongi.
Hori da, haizu, eta bueno, urte hauetan noski aldatu eginda egoera, euskararen egoera hemen Iruña herrian, zorionez, ereduak aurrera egindu, eta jende gazte askok, aurra askok aukera izan dute euskara ikasteko hor. Hemen euskaltegietan, Arturo Kanpion euskaltegian zehazki, hori nabari duzue, bataz besteko adina goratu eginda, edo nola dago orain kontu hau?
Bai, lehenengo urtekin konparatzen badugu, bai, gero ja azken urte hauetan ikuste dut, ba, antzera izanen dela, baino aldatu da adina eta aldatu dira beste ohitura batzuk ere. Lehen jendea batez ere etortzen zen iluntzean, arratsalde iluntzean, eta orain esan dezakegu behar bada gehiago dela goizez etortzen dena. Orduan, adina aldatzean horre berak ere ekartzen du hori, eta gero gizartean dauden ohiturek ere bai, ba, lehen etxeko andreak izaten ziren batez ere goizetan etortzen zirenak, eta lantegiren batzutako ba, txandaren araberare baziren beste batzuk. Baina edo ikasleak, edo gazteagoa zenean, ba, hoiek etortzen ziren batez ere iluntzean. Orduan aldatu da adina eta aldatu dira ordutegiak eta beste hainbat gauzare bai noski.
Mendorren honen inguruko erreportaje irakurgarria eta mamitsua argitaratu zen iragan ostiralean Nafarroako Hitzan Edurne Elizondok hartan zenioen aurrera begiratzeko unea dela eta aurrera begiratzen ari ginen nola doala, atzera begiratzekoa ere bai, atzera begira jarrita ezin 50 urte hauetako historia egin zatik eta aipatu gabe, IKako euskaltegi batetik ari gara, AEKa ere hor dago, zatik eta batez ere Nafarroan gauzatu zen, sasoi horiek nola dauzkazu gogoan?
Bueno, esan behar dut, hasiera hortan nahiko lehenbiziko garaiak, helduen euskalduntze alfabetatzekoak, toki neurri handi batean izan ziren alfabetatzekoak herrietan, eta ane eta hemen sortzen ziren talde nahiko independientia. Gero egin zen alegina elkartzeko. Eta alegin horretan, elkartzeko alegin horretan, indar handi hartu zuen kanpionek Nafarroan, eta gau eskola horiek eta euskaltegi horiek elkartzeko. Hau izaten zen, nolabait, bilgunea neurri handi batean. Eta sortu zen AEKa, eta egia esan, AEKan gustora egon dien, baina etorri zen momentu bat, dimentsioa handitu zena, ikuspegi diferentiak zeudenak barnean, ikuspegi bat zen dena zentralizatua behar zuela, baina nolabait izanen da aginte bat edo zentrala Euskal Herri guzikoa, eta gero etorriko dira ba, gau eskolak eta bar, baina antolakuntza nolabait goitik etorriko da. Batez ere hori zen, noski hor bat zeuden eragin politikoak ere. Eta gure ustian berriz, behartzen autonomia asko zaundiagoa, zentro bakoitzak behartzen bere gestioa egin, bere kudeak eta ikuspegi eta kondizioak ere diferentia ziren toki batean da bestean, eta guk uste genuen horretan sakondu behar genuela eta segitu behar genuela. Bai, elkarrekin bai egon behar dugu, baina autonomia hori mantenduz. Eta gogortu zen ikaragarri hori, sartu ziren kanpotik ere hainbat beste eragile. Eta, bueno, erabaki bat hartzeko momentua iritsi zen, oso gogorra izan zen guziendako, azken batean sentitzen genuen hori antolatzen edo aritu ginela, sentitzen ginen partaide eta partaide ginen, eta hasi ziren batzuk, ez dakit, jende asko gogoratuko ditu gaur egun ere ematen direlako horrelakoak, bueno, kanporatziak. Kanporatu behar zaituztegu, ni gogoan dut hemengo irakasle batzuk nola joaten ginen toki batera eta bestera, herri batera eta bestera, ba, gure ikuspegia ematera, baina ikuspegia zentrala zen. Nolabait goitik heldu zen ikuspegi bat bazegoen hor, eta ikusten zen horrek aurrera segituko zuela eta botako gintuztela. Azken orduan ikuste dut bakar batzuk ohartu zirela beharra da astakeri bazela zatiketa hori eta gelditu behar zutela. Baina ni beti esaten dut militarretan bezala soldaduak berotuak daudenean oso zaila da hori geldiaraztea. Eta hori gertatu zen hemen, eta
Ukraina nola,
bota gintuzten.
Hori da, hori da.
Hori da. Hori da. Eta gero ja, zuek bueno, integratu zineten IKan.
Bai, gu bota gintuzten, eta beste batzuk, Nafarrokoa bota gintuzten. Eta kanpoan baziren Gipuzkoan, zenbait talde, eta Araban, esan zutenak, haue botaizkero gu atera eginen gara. Orduan atera zirenak, hor Arrasate aldean, haiek gero ez zuten ikusten AEKak bere euskaltegia egin behar zuela, bazen udal euskaltegia ere, eta orduan euskaltegi gehiegi ziren toki baterako, bakar baterako. Orduan, haiek ez zuten aurrera segitu, baina bai Arabakoak, eta orduan Arabakoekin batera Nafarrokoak, kanporatuak izen ginenak, egin genuen ikas eta ari. Nolabait, izenean pentsatu genuen, ika izen jarri genion, guk irakatsi, ikasi, bai egin nahi dugu, baina zertarako euskaldunak ateratzeko. Euskal iztunak izan zitezen, beraz, aritze horri garrantzia eman nahi genion eta izenean berean txertatu genuen.
Orain ere, erdigunean dagoen kontua, afera, erabilerarena.
Hori da. Eta, bueno, ja urteak pasa dira, imaginatzen dut orain ja harremanak aldatuko zirela asko, eta orain ja arazori gabe, esaten aldugula, ika, hemen dago korrika, esate bateako.
Bai, baina hor beti izan dugu olako arantza bat, esaten aldugu, eta hori zen, ni gogoan dut korrikaren idea Bizkaian ateratzen, Bilbon, eta nola izan ginen Nafarroko koordinatzailea eta biok Bilbon, eta azaldu ziguten idea, eta biok jajaja irriz hasi ginen esan, hau astakeria, nola egin behar dugu olako gauza bat. Eta ona gentozela bidean konbentzitu ginen, gure burua konbentzitu genuen, eta esan genuen, bai, izugarri politia da hau, eta aurrera atera behar dugu. Eta iritsi ginen ona, bestei esplikatu genuen, bestek gau eskolatan ari zen jendea, euskaltegietan ari zenak, reakzio, guk izan genuen reakzio bere izan zuten, ezin sinetsia hasieran nola eginen dugu lako goza bat, gero animatu ziren, beraz, eta gero korrikaren bulegoa hemen zegoen. Eta egin ziren, ba nik uste dut, gu bota aurretik hiru korrika edo lau izan ziren. Eta oso gurea sentitzen genuen. Orduan, bota egin zuzenean, saiatu ginen, bueno, korrika izan dadila guztiena, baina hori ez genuen erdietzi, eta aekaren ara. Demoraldetik
oso gaizki gabiltza, eta enuke elkarrezketa amaitu nahiko, alako zatik eta oroitzapen mingarriekin. Beraz, beste galdera bat, beste tonu batean amaitzeko. Zer da zailagoa, ikako Arturo Campion Euskaltegiko irakaslea gobernatzea, ala euskaltzaindiko euskaltzain osoak gobernatzea.
Bueno, nik uste dut etzaidela tokatu gorrela egoera zailzailan inor gobernatzea ez euskaltzaindian eta ez da ere Arturo Campione. Saiatu gara taldean elkarrekin lana egiten eta euskaltzaindian ere bai, toki guztietan gora berak izaten dire, baino ni ez naiz inongo jefea edo
hori da. 36 urte izan zara, hemengo zuzendaria, orain honetan erretiro hartu duzu, ez euskalgintzan, bizan denez, ez da, osegitzen duzu, euskaltzaindian osegitzen duzu mila ekimenetan, eta hoxe, ba, erreferente, haundia guretzat guztionzat. Ba, Sagrario Aleman benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta zorionak 50. urteurren honengatik. Mil esker.
Bai, zuei, ona hurbiltzeagatik.
Jarraian aholku interesgarri zenbait, eta horien ondotik, gure gaurko ospakizun saio hau amaitzeko, zuzeneko musika.
Etxe auto saltokia, edo zein da egokia, sintonizatu, tadi entzun, Euskal Herria irratia, Euskal Herria irratia.